stëndëruar, mirë mëngjesi. Jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat e ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Filip Gordon thotë se Serbia duhet të përballet me realitetin e Kosovës së pavarur. Nikolić konsideron se duar shtrëngimi me kryeministrin tha që ishte gest personal i Tadićit. Eurozona ndihmon Madridin me 30 miliard euro. Romnit e i kalon Obama në mbledhjen e fondeve për fushatën presidenciale. Në hollësisht për këto mund të informoheni në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndihmës sekretari amerikan për çështje evropiane Philip Gordon tha se Serbia duhet të përballet me realitetin e Shtetit Demokratik të Sovran të Kosovës. Ai ka bërë këto komente gjatë një vizite në Prishtinë ku është takuar me presidentin Hafez Fethi Yahyaga. Zgjedhje nga sjellja të tjera holsi.
Pas një takimi që zhvilloi me presidentin Hafez Fethi Yahyaga, Gordon tha se po vinte nga Beogradi ku kishte takuar presidentin e sapo zgjedhur Tomislav Nikolić, të cilit ai tha se kishte përcjell edhe një herë qëndrimet e Shteteve të Bashkuara se Kosova është shteti pavarur me integritet të plot territorial.
I was able to convey the message to Belgrade that I repeated here, which is that the United States continues to strongly support Kosovo's sovereignty and territorial independence.
Pa ta rastin që të përcjell mesazhin amerikan në Beograd, të cilin do ta përsërisë edhe këtu se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm suverenitetin dhe integritetin e Kosovës, dhe se çfarë do qeveria që formohet në Beograd, ajo duhet të zbaton marrëveshjet e arritura në bisedimet Kosov-Serbi, ka thënë Philip Gordon. Ne i mbështesim plotësisht aspiratat e Kosovës për integrimin në Bashkimin Evropian, e po ashtu edhe të Serbisë, por Serbia duhet të ballafaqohet me realitetin e Shtetit Demokratik të Sovran të Kosovës, është shprehur zyrtari i lartë amerikan. Në emër të presidentit Obama dhe sekretarës Clinton, ai ka uruar presidentin dhe popullin e Kosovës për përmbytjen e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Njëherësh Gordon u shpreh inkurajuar me planet për veriun e Kosovës. Zyra civile në veri të Mitrovicës do të hapet së shpejti dhe mendoj se ajo është në të mirën e qytetarëve të atjeshëm, të cilëve do të shërbej të jenë më afër institucioneve të Kosovës, ka thënë zyrtari amerikan. Gjatë kësaj vizite Gordon i dha mbështetje të drejtë për drejtë edhe presidentes Hafez Fethi Yahyaga.
Of course been following constitutional courts rulings in only comment about that is which is the ruling of the court should be respected.
Kemi ndjekur dhe përcjellur edhe vendimet e gjykatës kushtetuese dhe komenti vetëm që ne kemi është se vendimi i gjykatës kushtetuese duhet të respektohet plotësisht, ka thënë Philip Gordon në lidhje me vendimin e kushtetuese se Yahyaga ka mandat të plot 5 vjeçar. Në këtë aspekt ai premtoi Yahyagës mbështetjen amerikane dhe bashkëpunimin edhe për të ardhmen. Në anën tjetër presidenti Yahyaga tha se Republika e Kosovës është një faktor i rëndësishëm i paqes dhe stabilitetit në rajon. Ne duam marrëdhënie të mira fqinësore me të gjitha shtetet fqinje, po ashtu edhe me Serbinë, por ajo duhet i pranojë edhe realitetet e krijuara, ka thënë Yahyaga.
Dhe ne si institucione të Republikës së Kosovës dëshirojmë që të kemi një implementim të plot dhe të fuqishëm të gjitha marrëveshjeve të cilat janë arritur deri më tash, në mënyrë që të mund të vazhdojmë me tutje deri në rregullimin e të gjitha çështjeve në mes të dy shteteve tona.
Presidentja Kosovës përsërit edhe njëherë qëndrim në institucioneve se për tri komunat veriore nuk ka ndarje dhe as status të veçantë. Zgjidhja është në pakun Atisarit, ka thënë presidentja Yahyaga. Ajo dhe ndihmës sekretari amerikan Philip Gordon kanë dënuar vrasjen e çiftit serb në Talinos të Ferizajt dhe kanë inkurajuar të gjithë të zhvendosurit që të kthehen dhe të jetojnë nëpër shtëpitë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Gordon para Kosovës ka qëndruar në Beograd. Derisa ai dhe as bashkëbiseduesit nuk janë deklaruar për media, analistët thonë se mesazhi kryesor i pëlqyer është se SBA dëshiron që Beogradi të normalizojë raportet me Kosovën edhe nëse nuk e njeh formalisht atë. Ndjekim hollësinë në kronikën e redaksisë për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Bojan Alpinto Bërkiç nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare thotë se pritjet e Shteteve të Bashkuara janë që kjo qeveri në një mënyrë ta shikojë të qetë pavarësinë e Kosovës, ndërsa apelet e zyrtarëve të lartë amerikan shkojnë në drejtimin se Serbia nuk duhet ta pranojë pavarësinë e Kosovës, por duhet ta pranojë faktin se Kosova është e pavarur.
Washington to najvažnije da se stvara na neki način ne politika dobrosusedskih odnosa.
Mendoj se për Washingtonin është më rëndësishme të krijohet jo një politikë fqinjësisë së mirë, por një zonë stabilitetit, e cila do të vazhdojë për një periudhë të gjatë dhe e cila me lejimin e qarkullimit të njerëzve, mallrave e shërbimeve, do të krijojë një marrëdhënie më kualitative mes Serbisë e Kosovës, që sërish nuk do të thotë njohje, por do të thotë se jeta dhe biznesi funksionojnë, tha Bërkiç. Në pyetje nëse një zhvillim i tillë është i mundshëm me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe me qeverinë të cilën do të ulën kuadrë nga vitet e 90-ta, Bërkiç përgjigjet.
Sjedinjene Države verovatno nemaju puno razloga da veruju prošlosti Srpske napredne stranke.
Shtetet e Bashkuara sigurisht se nuk kanë shumë arsye që t'i besojnë të kaluarës së Partisë Përparimtare të Serbisë, përkatësisht radikalëve si dhe socialistëve. Shtetet e Bashkuara sigurisht se llogaritin që pa një opozitë nacionaliste, qeveria përparimtareve dhe Partisë Socialiste më lehtë do ta pranojë pavarësinë, por jo ta njohë zyrtarisht atë. Gjithashtu dëshirojnë të përçojnë mesazhin te Boris Tadiçi, që tash është lideri i opozitës, se çka pritet nga ai në periudhën e ardhshme, që në një formë do të mbaj anën e qeverisë kur është në pyetje Kosova, tha Bërkiç. Në anën tjetër, Eric Gordi, ligjërues mbi politikat e Evropës Jugllindore në University College në Londër, nuk beson se do të ndryshojë politika e qeverisë së ardhshme ndaj Kosovës. Ende nuk dihet se kush do të jetë ministri i ardhshëm i jashtëm. Perëndimi sigurisht se do të lëshojë alarmin nëse figura si Borislav Pelevic caktohen për ministër të mbrojtjes. Nëse vazhdojmë të spekulojmë, mund të pyesim nëse qeveria e ardhshme ka strategji që ta mbajë në frikë perëndimin, në mënyrë që personalitetet të tjera me të kaluar ekstremiste mund të vendosen në pozicione të rëndësishme. Ndërsa sa i përket raporteve të qeverisë së re me Kosovën, mund të thuhet se politika ndaj Kosovës e qeverisë më hershme ka qenë ekstremisht e keqe dhe me siguri edhe kjo qeveri do të vazhdojë atë politikë të keqe, tha Gordi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serb Tomislav Nikolić tha se shtrëngimi i duarve mes kryetarit të Partisë Demokratike Boris Tadić dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi në Dubrovnik ishte një gest personal i Tadićit. Ai u tha gazetarëve se të premte nga biseduar me Tadićin për vizitën e tij në Dubrovnik dhe se ish presidenti Serbisë nuk e ka informuar se do të takohej me Thaçin. Po të më kishte treguar, unë do t'i rekomandoja që të mos i shtrëngonte duart me një njeri mbi të cilin rëndojnë akuzat të rënda, tha Nikolić. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Mary Warlick, tha se SBA nuk pret dhe nuk kërkon që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës, por konsideron se Beogradi dhe Prishtina duhet të vazhdojnë bisedimet për të zgjidhur çështjet e hapura. Shpresojmë se pas formimit të qeverisë së re do të vazhdojë dialogu mes Beogradit e Prishtinës dhe do të punohet në drejtim të zbatimit të marrëveshjeve e çështjeve tjera të pasgjithura, tha ambasadorja Warlick. Ministrat e financave të eurozonës kanë rënë dakord mbi kushtet e një pakuje shpëtimi për bankat e Spanjës dhe janë të gatshëm t'i ofrojnë Madridit një shumë fillestare prej 30 miliard eurosh deri në fund të muajit. Jean-Claude Juncker, kreu i grupit të ministrave të financave të eurozonës, e bëri njoftimin të martën pas 9 orë bisedimesh në Bruksel. Juncker tha se marrëveshja e arritur nga 17 ministra do të nënshkruhet zyrtarisht në gjysmën e dytë të muajit korrik. Gjykata kushtetuese e Rumanisë mbështeti vendimin e kuvendit për suspendimin nga detyrat të presidentit Traian Bashescu. Gjykata vendosi se kryetari i ri majtës i Senatit Crin Antonescu do të jetë ushtrues i detyrës së presidentit deri në referendumin e 29 korrikut, kur vendoset nëse Bashescu do të shkarkohet ose jo. Kandidati republikan për president Mitt Romney ka ngritur fondin përfushat në vlerë për 106 milion dollarësh, duke të i kaluar presidentin Barack Obama, i cili ka arritur të mbledh 71 milion dollar. Kjo shumë e paraqitur nga përfaqësues të fushatës së Romney është më e mira në fushatën presidenciale të këtij viti. Shifrat e qershorit janë të rëndësishme për Romney, pjesërisht sepse tregojnë një rritje dramatike të donacioneve që kanë ardhur nga klasa e mesme. Romney ka marrë më shumë se 536 mijë donacione vlerë pak se 250 dolar është në muajnë e kaluar, krahësuar me 297.000 donacionë që kishte marrë në muajnë maj. Ndoqët lajmet e radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim theksin nga shtypi i përditshëm kosovar për zgjedhjen si rëndom në mëngjes e ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Senel Puzuku. Përshëndetje Senel.
Mirëmëngjes Albana.
Filip Gordon e bëri të qartë dje se Shtetet e Bashkuara mbështesin presidentin Yahyaga në mandatin e plot. Senel, si e komentojnë gazetat këtë?
Po, Albana, si pas përdismes Kosova sot, porosia qartë amerikane që të respektohet vendimi gjykatës kushtetuese i bënd të pavlefshëm disa zëra në politikën kosovare që janë duke kundërshtuar interpretimin e bërë nga kjo gjykatë. Gazeta ka vënë re se reagimet më të ashpra po vinë kryesisht nga LDK-ja, e cila si zgjerson Kosova sot, edhe dele humbur politikisht. Por, si shtekson e përdismja Kosova sot, LDK-ja është më mirë të heshtë, të ndjerë mësim dhe të kërkoj shpjegime liderit e saj, sepse pas rastit të Sejdiut, kjo është hera dytë që ky subjekt politik deli humbur nga interpretimi i gjykatës kushtetuese. Më tutje gazeta thekson se marrveshja e vjetshme që prodhoi presidentin konsensuale u konsiderua si një lloj fitoreje për kreun e partisë më të madhe opozitare Isa Mustafa, pasi me kompromisin e arritur shkurtohej për një vit mandati qeverisë. Por vendimi kushtetues se ka krijuar një moment të ri politik, pas së cilit është e kuptueshme që kryetarit të LDK-s i shterojnë fjalët, sepse tani opozitës që hyrin kuvend të dalë pas manipulimeve enorme në zgjedhjet parlamentare, i mbetet vetëm të pres datën e rregullt në kalendarin elektoral dhe ta bëj gati alternativën e pushtetit, ndërsa deri tani nuk është parë ndonjë lëvizje tërheqëse se shuan postierash në këtë temë përditshme Kosova sot. Albana?
Zenel, në zhvillimet të tjera në Kosovë, problemi i tarifës për qimenton e importuar kanë nxitur reagime dhe debate të ndryshme në ditët e fundit. A ka diçka në këtë temë sot?
Në këtë çështje Albana shkëpusim pjesë nga intervista e përditshme koauditore me drejtorin ekzekutiv të Institutit Reinvest Lumir Abdixhiku, i cili vëson se vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për tarifën e çimentos është tërësisht i pakuptim, i dëmshëm dhe jashtëzakonisht i turpshëm për Kosovën. Abdixhiku ka vënë pas se nëse kërkohet mbrojtje e produkteve vendore, e njëjta duhet bërë me shtetet që kanë prani signifikante në Kosovë dhe për më tepër shkelin rregullat e CEFTA-s në vazhdimsi. Drejtori ekzekutiv i Reinvestit i ka thënë koauditores se është ironike se kur kërkohej reciprociteti me Serbinë, ministri Akusari Lila jep të arsye nga më kreativet për mos reciprocitet, duke përfunduar shpesh herë dhe me deklarime iluzore se Kosova tashmë ka reciprocitet me Serbinë. Abdixhiku po ashtu e quan ironike dënimin e shartësimit për evazion fiskal në tendencë për të mashtruar shtetin e Kosovës, ndërkaq qeveria vazhdon të favorizojë një evazionist të dënuar. Përndryshe, Abdixhiku vendimin e ministres Kusari Lila e quan të dëmshëm me që krijon monopol dhe largon nga tregu mbi 200 firma të tjera tregtare dhe me mira të punësuar në këtë sektor. Albana?
Zenel, për fund çfarë ke shkëputur?
Ja, përditshme zëri veçojmë vlerësimet e gazetës rreth të raporteve të krye prokurorit të shtetit dhe drejtorit agjencisë kundër korrupsion. Duke dhënë pa akuzat e prokurorit Ismet Kabashi ndaj drejtorit agjencisë antikorrupsion Hasan Preteni për mungesë faktësh, gazeta vlerëson se agjencia në fjalë nuk ka mandat hetoj për të mbledhur informata, kurse prokuroria është ajo që duhet të nisë hetimet. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kryeprokurori i Kosovës duhet të di se jo të gjitha denoncimet anonime janë të rrejshme dhe mjafton që 1/10 prej tyre të nisë hetimet dhe të shohë nëse ka diçka të vërtetë. E përditshmja zëri thekson se kryeprokurori Kabashi është dashur të dalë me deklarime të tilla vetëm nëse kishte dëshmuar se denoncimet e Pretenit janë bazuar në burime të rrejshme dhe vetëm pasi kishte nisur hetimet ndaj rasteve që i ka paraqitur Agjencia Kosovare kundër korrupsionit.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi përditshëm kosovar. Parambylljes sjellim disa nga titujt kryesor. Filip Gordon thotë se Serbia duhet të përballet me realitetin e Kosovës së pavarur. Nikolić konsideron se duhet shtrëngimi me kryeministrin, tha që ishte gest personalitetit. Eurozona ndihmon Madridin me 30 miliard euro. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Me informacione të tjera takohemi sërish në orën 12:16:21. Por në ndërkohë ju mund të gjeni më të rejat e fundit në web faqen tonë evropaelir.org. Un jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.